Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Om det var noe luft igjen I ballongen, så kjennes det ut som at det siste biten av oksygen, hvis det noe som heter det, forsvant ut av den I går, og den følelsen fortsetter litt I dag, fordi hvis vi skal snakke om luft I ballongene til gutta I studio her, så oppleves de også litt flate for å fortsette på den, for Manchester United, de får rett og slett deng på Selhurst Park. 4-0 til hjemmelaget. Manchester United går av banen I skam, litt paralyserte. Og hva da? Hva nå, Eivind og Fredrik? Ingen vil møte meg med blikk.
På en måte, akkurat sånn. Nei, helst ikke.
Jeg tar deg, Fredrik.
Nei, vi kan ta tak I det du sier med en gang, fordi vi har snakket litt om det før, Fredrik, at Vi kunne, altså, egentlig hver eneste episode den sesongen her, eller I hvert fall nesten, kunne vi kalt «Hva nå?». Mm. Men I dag så det liksom med store bokstaver og utropstegn og spørsmålstegn.
Og nå får jeg ja, men det helt riktig. Det en vanvittig krevende øvelse å sitte her gang på gang og drive og røre I den der fryktelige bolle her. Det er helt forferdelig å... Jeg er på et punkt nå hvor jeg ikke lenger forbannet. I går satt jeg bare og var skikkelig trist. Tom og trist og sliten og lei. Og jeg liksom blir dratt tilbake til forrige intro du hadde. Vi fremme snart? Kan elendigheten bare gi seg snart? Vær så snill.
Fredrik,
Vær så snill.
Det tre runder med moro igjen.
ja, det er nettopp det jeg ikke orker.
Jeg må bare ta en ting som jeg synes litt viktig. For jeg oppfattet litt omgivelsen I går som at det var en slags overraskelse. Jeg går ikke med på at det overraskende at Manchester United blir knust av Crystal Palace. Altså etter den Liverpool-kampen I FA-cupen. Altså jeg må bare si det høyt, for jeg måtte også bare sjekke her nå på vei ned dit. Altså etter den vanvittige triumfen mot Liverpool, så det har spilt 1-1 mot Brentford. Den var grusom, der de griseheldige. De taper 4-3 på Stamford Bridge, og så det 2-2 mot Liverpool, det 2-2 mot Bournemouth. De millimeter fra å ryke ut av FA-cupen mot Coventry, og så ligger under to ganger mot Sheffield United. Spiller uavgjort mot Burnley, som på vei ned I championship. Det jo ikke da overraskende. Nei. At Crystal Palace I form kommer og gjør dette her. Manchester Uniteds form. De har vunnet 2 av de siste 10 I Premier League, og det mot Everton og Sheffield United. Dette her jo helt på merke.
Det helt riktig. Det ingenting, og det kanskje det som gjør meg så trist, at alle mine antagelser og all min frykt I forkant bare blir bekreftet. Det ble ett mål verre enn jeg trodde på forhånd. Mm. Vi snakket om det på kontoret I går, før kamp, at Dette blir et 3-0-tap, sa jeg, I fullt alvor. Jeg vurderte å spille Palace-seier på oddsen. De var oddsfavoritt. Det ingenting med dette som overraskende I det hele tatt. Ingenting.
Ralf Rangnick tok 11 poeng på sine 10 siste kamper. Erik Ten Hag har tatt 10 på sine siste 10.
De har tapt 13 kamper i Premier League denne sesongen.
Det flere enn City, Arsenal og Liverpool til sammen.
Og de har skort over 100 mål mer i United til sammen.
Ja, og nå, vet du hva?
Nå avbryter vi av deg, sorry.
Ja, sorry, men bare, BBC har lagt ut den på morgenen her. How bad is it? De stiller spørsmålet, og så svarer de. Og det jo veldig kjekt. Dette da flest tap Manchester United har opplevd i en Premier League-sesong. Manchester United har aldri kommet under 7. plass i Premier League. Det nå nummer 8. Siden starten av forrige sesong er det bare Nottingham Forest som har tapt flere Premier League bortekamper med en 4-målsmargin eller mer enn Manchester United. Selhurst Park-tapet var Uniteds største tap den sesongen. Manchester United har sluppet inn 81 mål i alle turneringer den sesongen, som mest siden 1976-77. Da var det også 81, og her det jo 3 runder til med muligheter for mer. Og de har ikke avsluttet en sesong med negativ målforskjell siden 89-90. Det minus 3 i målforskjell nå.
Det var ikke overraskende at det gikk som det gikk, men det føltes, i hvert fall der og da i går kveld, som et sånt burn it to the ground øyeblikk. Altså bare brenn det. Sett fyr på bygget, og så la vi asken sette seg, og så bygger vi noe nytt. Uten Casemiro, uten Evans, uten Eriksen, uten Antony, og kanskje uten Ten Hag. Men det handler, hvis vi skal zoome enda mer ut, så handler det ikke om Ten Hag, det handler om Manchester United som fotballklubb, og liksom hvor mange ganger skal vi treffe den avgrunnen? Fordi det fallet som den fotballklubben har vært gjennom de 10 siste årene har jo blitt enda verre enn vi hadde fryktet. Men du tror kanskje at ok, vi dundrer i bakken en gang, men liksom nå treffer vi dem. Det er gang på gang på gang. Altså som jeg sier, de 10 siste matchene nå er verre enn det vi var inne i med Ragnhik. Det har du fortrengt, Jon Martin, og det tror jeg vi har gjort også, Fredrik. Altså, jeg klarer ikke å huske de matchene, fordi det betydde ingenting. Og nå er det faktisk, de 10 siste matchene har det vært enda verre. Hvordan hadde det sett ut uten en finale? Og det I dag skal jeg bytte ut Olsen-banden med The Ring, for det akkurat som vi fanges ned i det der fryktelige hølet, og at det kumlokket, det legges på, det liksom tredje eller fjerde gangen det legges på nå, altså. Så det er bunnen er nådd, skulle man tro da, selv om det tre matcher igjen her.
Jeg orker ikke å tenke på at det gjenstår kamper og at det neste mot Arsenal.
Ja, det vrient. Det Arsenal, Newcastle, Brighton.
Og sånn formen til Manchester United der for øyeblikket, så det ingen piler som peker i retning at United skal vinne noen av dem.
Overhovedet ikke. Det kommer litt an på stoltheten til spillerne, men selv om innsatsen bedrer seg og stoltheten der på Old Trafford mot Arsenal, det hjelper jo ikke det. Hvis Arsenal virkelig vil, det kan bli så stygt. Det kan bli så stygt, og jeg orker egentlig å prate om det.
Og så er jo dette her en schizofren gjeng. Det har jo denne sesongen lært oss, eller egentlig hele post-Ferguson-æraen lært oss, at det ikke grenser til hvor hardt man kan treffe bakken, men det heller knapt grenser til hvor høyt man kan treffe i en enkelt match, da. Men det har på en måte historien lært oss nå i ettertid også, at det var fantastisk den FA Cup-triumfen mot Liverpool. Men da hadde de, det var jo med på å kjøre de tomme denne sesongen, men det et annet nivå på dette Arsenal-laget enn den Liverpool-gjengen.
De maler jo dårlige motstandere i stykker og vinner 5-6-0. Det jo det Arsenal gjør og har begynt å gjøre, og det det som så skummelt. Men vi kan godt gjøre oss ferdig med den der fryktelige matchen på Selhurst Park først.
Ja, det sånn... Jeg synes det vanskelig å begynne å gå inn i en match som dette her, fordi følelsen så tom da, som vi inne på her. Og så det flere som har sagt, liksom, var dette Erik Ten Hags Ole Gunnar Solskjær øyeblikk på Vicarage Road? Når du skjønner at, vet du hva, dette her går ikke lenger. Og han sier jo det han må si. Han Manchester United-manager til det motsatte bevist. Og han sier absolutely. om han er rett mann til å fortsette. Han var slagen I går. Sier det som det egentlig. Jeg synes han på en måte uttaler seg greit det. Etter den kampen, og han har vært litt up for it, synes jeg, den ja, siste uka. Bare så det jeg har sagt, satt seg ned med Gary Neville på en måte i en avslappet setting. Veldig lett å ikke gjøre det når du under press. Men så får du den her da, og det hjelper ikke hva du sier. Altså det hjelper ikke å snakke om prosesser og dynamic og alt dette her, fordi det tenker ikke fansen på, og det det vi har sagt til det kjedsommelige, når det omgivelsene som tar etter slutt da.
Og det hjelper heller ikke å peke på skader. For all del, det vanskelig å se fantastisk god ut med de skadeproblemene United har, selvsagt Erik Ten Hag. Men det ingenting med skadeproblemene eller skadesituasjonen som den nå, som tilsier at United skal gå ut mot Crystal Palace og få så deng. Det ingenting som gjør, siden han var ute, så det sånn ut over så lang tid. Det ingenting lenger som kan forklares eller forsvares. Hadde vært sånn at det lugget litt, United sleit med å bikke kamper sin favør, de dominerte og hadde kontroll, men manglet den siste brikken som var ute med skade. Ja, jeg kunne kjøpt det. Men det ikke lenger, han kan ikke si noe som forklarer eller forsvarer dette her.
For det, vi var forberedt på dette alle sammen, og tenkte det blir litt sånn, freak result det her, fordi det 11 mann ute med skade. Det et helt lag. Men det er jo ikke det at han får jo ikke sparken på grunn av det 0-4-tapet. Det handler jo om det som har skjedd det siste året. Hvis vi skal sette grensa ved den ligacupfinalen som vi ofte gjør, så har pila pekt feil vei siden. Og hva grunnen til at United sliter når de har så mange førstelagsspillere ute? Fordi de har jo ikke noe grunnspill å falle tilbake på. Så derfor så ser det jo ut sånn som det gjør. Når Casemiro må inn på stopperplass, og du må rokere på laget. Så det er vel 7 av 11 i den lagoppstillingen som ble hentet av Ten Hag. Og han som du sier, Jon Martin, det hjelper på en måte ikke at han stiller opp for Neville når han ikke viser at han har svaret på banen. Og jeg tenkte sånn, når det var 2-0, så var det litt sånn, ok, som forventet, nytt tap, men når det blir 4-0, så man usikker på signaleffekten av det.
Og jeg har veldig altså det noe søtt og romantisk på sett og vis at han står og faller, og han står last og brast ved det han tenker riktig. Altså, sånn vil jeg at United skal være. Jeg justerer ikke, jeg rikker ikke. Men dette jo... Det blir jo, som har vært inne på, 11 selvmordsbombere. Altså, det når du har så mange ute, så må du prøve å justere. Og det ville alle forstått. Fordi du i en så kritisk situasjon nå. Du mangler en hel bekkrekke og mer til. Johnny Evans klarer ikke å bestå fitness-testen, men kastes inn likevel. Etter sigende. Og det synes jeg rart. At han, det altså en åpen motorvei, og alt en målsjans imot. Alt. Det kunne jo blitt, kunne tatt 9-0.
Ja
det jo useriøst det som foregår ut på der, og det jeg også tenker på at det med å være sta på mange måter en positiv ting. Jeg har også tidligere under Rangnick, så tror jeg tenkte at nå må du stå i det, nå må du fortsette å være sta på de prinsippene du ønsker innenfor deg, alt for tidlig å gi seg. Men her har United-fansen i mange, mange måneder ropt etter, kom igjen da, juster, gjør noe med disse problemene som åpenbar, selv for oss som sitter på tribunen og ikke kan fotball. Vi ser det, Erik Ten Hag. Og når han da så sta, så han bare skyter seg selv i foten hele veien her da. Og jeg ikke der at vi må for all del ta Erik Ten Hag. Han skal kritiseres for dette her. Men det er en spilling og en klubb som man også bare må riste på huet av. se på den engen som spiller ut på her. Han må korrigere på at det ligger feil da, på et Palace-innkast. Se baklengsmålene. Det virker som det ikke mulig å trene disse spillerne, og ikke lykkes han med det, men kanskje ikke de vil heller. Her det bare så mye å ta tak i, og Erik Ten Hag et av de problemene, men det mange flere enn bare han.
Jeg tror vi kommer til å se tilbake på det, og nå antar jeg at han mister jobben i løpet av neste år i hvert fall, at han også ble et offer for Manchester United som en dårlig drivig fotballklubb. Av dårlig klubbdrift, fordi det har kommet 10 spillere inn, som har vist seg at de fleste av de signeringene har vært dårlige investeringer, og det det på en måte Murto, og dessverre Ten Hag som står som ansvarlig for da. Men at når Ineos på en måte starter på nytt her med blanke ark på et eller annet tidspunkt, så det en ny tidsregning nesten for Manchester United.
Og det jo det som skal han delta i den tidsregningen, fordi uansett hvordan man snur og vender på det, så blir manageren symbolet. Det sånn det funker. Og jeg kanskje blant de som har messa mest om hvor dårlig denne fotballklubben drevet. Og jeg har stor sympati for Erik Ten Hag for hvor vanskelig dette har vært å manøvrere seg i. Men det kommer til et punkt hvor det på en måte og jeg sa det lille julaften, jeg sier det igjen, hva skal man knagge dette på? Altså, når Ineos begynner nå med sin år null, Ashworth kommer inn, Berada kommer inn, Wilcox i gang, og de skal sette i gang en ny sesong, de skal ut på overgangsmarkedet, flere spillere skal gå. Tør man å ta den sjansen på å si at Erik Ten Hag, du får jobben, for som du har vært innom, Eivind, skal han da få ny kontrakt, for han på utegående. Når neste sesong sparkes i gang, og hvis han sitter på benken. Fredrik ferdig med å segne om her. Nå det rett like før han går over ende. Og det er vanskelig, da. Det valget tøft.
Ja, og jeg mener de har på sett og vis tatt et valg allerede. De kunne skiftet manager, de, når de kom inn julaften, og sagt takk for innsatsen, nå tar vi det herfra. Men han fikk på sett og vis fornyet tillit der han fikk muligheten til å gå på en 6 måneders audition. Nå sitter vi snart med fasit i hånd. Og skal du gi... nå sitter de igjen med på en måte to valg. Da. Skal du gi han ny kontrakt? Og da spørsmålet, hva den tilliten basert på? Hva det de har sett som gjør at de tenker at dette verdt... Altså, Ten Hag fortjener flere overgangsvinduer og flere år på papiret her. For å overbevise oss. Og det andre jo å fortsette med Ten Hag på utegående kontrakt, og da den i min bok Dead Man Walking fra august, altså. For da den så nære den kanten av stupet, at da har den en måned da, på måte å gjøre seg fortjent til ny kontrakt. Og det ligger jo ikke kort at det blir en kjempestart på neste sesong heller, med tanke på den troppen han sitter med. Så da ble det uvel å snakke om det her, rett og slett.
Ja. Nei, fryktelig dårlig podcast, dere hoste deg.
Tårene renner, og han er rød i trynet, og det
Men, tror dere Erik Ten Hag står på sidelinja på Wembley?
Jeg aksepterer, eller hva jeg aksepterer er for så vidt helt irrelevant, men jeg på en måte skjønner, hvis de sier at Erik Ten Hag får en sesong til, ok, men hvis de har bestemt seg for at han ferdig, altså hvis den avgjørelsen klinktatt, så må de tenke seg om. Og nå sier jeg ikke hva jeg mener og hva jeg håper, men hvis det opplest og vedtatt, Sir Jim Ratcliffe, Brailsford, Blanc, Wilcox og de som sitter og holder på i hagen har bestemt seg for at Erik Ten Hag ikke manager når Manchester United skal gå inn i preseason, ut på overgangsmarkedet og sparke i gang neste sesong, så det på ekte et dilemma.
Ja, det det.
Skal man ha inn en interim? Skal det være Steve McLaren? Skal det være... det Graham Potter som ledig? Og det han de skal gå for? Altså, da må de tenke seg om.
Det grusomt nådeløst å gjøre noe sånt. Vi så Tottenham gjorde det med Mourinho. Det var vel 6 dager i forveien nå, at de Men hvis United oppriktig tenker at han ferdig, og våre sjanser til å vinne en pokal øker uten Ten Hag, så må de oppriktig vurdere det. Det nådeløst, og det hjerterått, men så brutal den bransjen her.
Så... Men det høy risiko da, fordi, for å trekke to paralleller da, får du Solskjær-vikariatet, eller får du Rangnick-vikariatet? Og hvordan, altså inni oss, hvis du tenker nå på, vi skal sette oss inn i hvordan de tenker, de har jo egentlig fått en, til tross for resultatet, en ganske god start her. For de har nå på en måte opparbeidet seg et godt omdømme. Jeg overrasket over hvor mye makt de har fått. Imponert over de endringene de har fått til på veldig kort tid her.
De styrer hele sjappa.
Det er ikke noe tvil, og de viser ambisjonsnivå, synes jeg, ved å hente inn de folka de ønsker seg, og de gir seg ikke på at vi skal ha Ashworth, liksom, koste hva det koste vil, virker det som. Men hvis de nå tar det valget, og takker Ten Hag for innsatsen den uka her, og ansetter en vikar, eller om de får inn Potter umiddelbart, og det blir ikke bedre. Han taper den FA Cup-finalen klart for City, så har de tapt ansikt da. Da starter de litt i minus faktisk, når vi går inn i sommeren. Så jeg vil si at det trygge er egentlig å holde på Ten Hag, fordi da kan de si farvel til Ten Hag med god samvittighet, mens det er en viss risiko ved å hente inn en ny mann, for det er da en inni oss ansettelse.
Ja, og jeg er enig med deg, men tilbake til, de må tenke seg om hvis avgjørelsen er tatt, fordi de ser jo ting som vi ikke ser. Var det et slags mytteri vi så i går? Vet ikke.
Jeg synes ikke det, men...
Nei, jeg synes heller ikke det, men de ser ting som vi ikke ser. Altså, de snakker med en spillegruppe her. For alt vet, kan det godt hende at den gjengen her fortsatt står last og brast ved Erik Ten Hag. Men så er det sånn fordi at Casemiro, han er ferdig. Christian Eriksen, han er ferdig. Mm. Antony er ikke bra nok. Og Bekkerekka er vekk. Og det kan godt hende det Erik Ten Hag gjør på feltet hver dag, og alt det holder. Og hvis de har sett det siden julaften, at det Erik Ten Hag driver med er bra nok, det er dit vi vil med vårt prosjekt, så er jeg på sett og vis good med at han fortsetter. Men hvis, tilbake til det, for å gjenta meg selv, hvis han er uansett ferdig, så skjønner jeg at det er et dilemma for inni oss.
Da er spørsmålet hvem. Og det er spørsmålet både på en vikar, hvem, det er ikke noe åpenbar kandidat der. I innboksen vår er det mange som vil ha med Solskjær, Ferguson ble vel lansert på Twitter i går. Men det er på en måte ikke en... Ryan Giggs og Solskjær har på en måte alltid vært der. Det er det ikke nå. Mm. Og den permanente er også vrien. Det er egentlig bare Nagelsmann vel, som på en måte har blitt helt avskrivet, men jeg synes det ser dårligere og dårligere ut når jeg ser på den oddslista. Emery har vel signert ny kontrakt med Aston Villa.
Ja.
Potter eller Tuchel er det vel...
Det er de to navnene som på en måte skiller seg ut. Det er to forskjellige ting.
Mm.
Det er to veldig forskjellige ting.
Det er det.
Og jeg må si, hvis det går for Tuchel, så ville det overraske meg. I sånn som, med tanke på hvordan det er i ferd med å bygge organisasjonen her. Og jo mer og mer jeg tenker på det, så... den som passer best inn i måten de bygger opp på her nå, er for meg Potter.
Enig. Jeg tennes mer med tanken på Tuchel, men det tror jeg er fordi hvis vi står så med elendigheten, altså hvis vi har møkka opp til knea nå, jeg tror...
Vil nesten gå, jeg vil gå over livet, altså.
Fredrik drukner jo snart.
Ja.
Nei, men jeg tror... Jeg tror, i hvert fall i min bok, så er Tuchel en korttidssignering, tror jeg. Jeg synes det er mye som begynner å minne litt om Mourinho der. Han kommer inn, skaper suksess på kort tid med det han har å jobbe med, og så blir det turbulent. Det ble det i både Dortmund, PSG og Chelsea og, og også nå i München. Mm. Så men mens Potter som du sier passer inn i dette systemet som du har snakket om flere ganger Jon Martin og vil være i større grad en langtids en ansettelse på et langsiktig perspektiv.
Fordi det som helt åpenbart at det, den organisasjonen de lager og det bildet de i ferd med å male at manageren ikke en manager lenger, det en head coach. Og det en enorm forskjell. Det jo fotballtrener. Erik ten Hag manager. Og så kan gå til henne, Erik ten Hag en fantastisk head coach. Mm. Men vil han det? Fordi det helt andre arbeidsoppgaver. Da har du ansvaret for det som skjer på feltet. Du tar ut laget. Det vil være andre overan som skal løse konflikter, sånn som hva ten Hag måtte holde på med Cristiano Ronaldo, og alt styr med Anthony, Marcus Rashford. Da det folk rundt han som skal hjelpe han. Og det bra. Det bra uansett hvordan du snur og vender på det. Men han en kar som vant til å i stor grad styre sjappa mer selv. Da.
Men jeg tror han positivt innstilt til det. Nå har vi ikke noe på det.
Nei, bare basert på at han garantert informert om sin videre arbeidsinstruks om han fortsetter. Det har nok fått klar beskjed om fra sine nye eiere og sine nye sjefer, og måten han selger inn seg selv på ved å møte Gary Neville, ved å ta den fighten i media, så virker han motivert for dette. Jeg har tidligere vært usikker jeg også, men jeg tolker han som at han har lyst til å være med på dette.
Ja, og nå leser jeg bare på historikken hans, og han har jo vært i Bayern München og sett der et velfungerende system. Han kommer fra Ajax, hvor han jobbet tett med Mark Overmars, og vi hadde jo et intervju med en nederlandsk journalist som sa at Ten Hag handlet nesten spillere i blinde, altså for han storte blindt på at Overmars, og han var enig om hvilke spilleprofiler, ikke navn, bare hvilke profiler de trengte på de ulike plassene. Men det hører jo også med til historien at i forhandlingene med Murto og Fletcher så var vel noe av det Ten Hag satte krav på, nettopp det at han skulle ha vetorett på spillerkjøp og sånn. Men det kan jo handle om at han visste, her kom jeg inn i en dysfunksjonell klubb, jeg kan ikke overlate alt til de andre, her må jeg ha en stemme med. Og det vil jo forhåpentligvis endre seg, så jeg tipper jo han også har større tillit til Ineos enn han hadde til Glazers.
Og mange bruker jo det at han hadde 7 av sine egne signerer på banen i går, og det jeg jo enig i at det jo kritikkverdig, det at han har så dårlig teft på overgangsmarkedet, men dette skal han få hjelp til. Det skulle i utgangspunktet aldri vært hans oppgave å signere disse spillerne. Så for min del det betryggende å vite at om Ten Hag fortsetter, så dette noe han blir fratatt, så at vi kun skal ha fotballtreneren, Erik Ten Hag. Og det som har skjedd denne sesongen her, gjør at jeg mer og mer i tvil om, han egentlig så god som jeg håpet og trodde? Han god nok? Den tvilen har jo kommet til meg for lenge siden. Jeg har fortsatt ikke fått konkludert, men det det på en måte som skal, det det vi skal vurdere dem på. Ikke lenger alt som har vært. Vi kan ikke glemme sesong 1. Det alt for lenge siden nå til at det på en måte egentlig et gyldig argument. Mm. Men det vist at den en god fotballtrener, så kan det at det et monster av spissen på veien. Men
jeg ville gjerne hørt Bayerns pitch til Ten Hag. Hva det de har sett i Erik Ten Hag det siste året, som gjør at de ønsker å erstatte Tuchel med Ten Hag?
Og han jo et sjette valg der også, da. Altså, sånn, så det jo en...
Men ganske absurd hvis de faktisk bytter manager.
Ja. Men de har jo så leket med at vi tror Ten Hag et offer for alt kaos som, som har skjedd.
Og vet du hva? Det han.
Det er han.
Punktum.
Ja, ja.
Altså, Erik Ten Hag et offer. Mm. Som ganske mange andre. Mine argumenter egentlig og jeg vet ikke selv hva jeg bare syns dynamikkene. Altså, han pushes mot et uunngåelig stup. Det sånn det føles. Det føles ut at dette vi så i går var bare sånn at ok, dette funker ikke.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
For det er akkurat den følelsen jeg sitter med, det føles så ferdig. For meg føles dette akkurat som Solskjær og Watford. Det akkurat sånn det føles, men jeg trenger ikke Erik Ten Hags hode på et fat. Jeg trenger ikke at han får sparken i morgen.
Enig.
Men det sånn det føles. Dynamikken, tingene som skjer. Jeg bare skjønner ikke hvordan det kan ende lykkelig. Men jeg har ikke gitt opp, uansett hvor mørkt det ser ut nå. Hvor jeg henter opp fra, vet ikke. Det sesong 1? Det at det skal bli så mye bedre ved at den får hjelp i sommer og at spillere kommer tilbake fra skade? Jeg vet ikke. Men han har vist noe tidligere som gjør at det fortsatt en liten flamme i nærheten seg. Men det mørkt nå.
Ja, men det knag, jeg tror også du knagler det på av ren historie. Altså, vi har sett så mange manager falle. Og bli spist av dette monsteret vi har vært innom mange ganger. Og det jo det som skjer igjen.
Mm.
Og så spørsmålet, hvor mye av dette monstre som spiser Erik Ten Hag, og hvor mye av dette Erik Ten Hag?
Mm.
Det jo det som vanskelig.
Kjempevanskelig.
Det jo det inni oss må se på. Det jo det de må begrunne. Mm. De vet at de har gått inn i en dysfunksjonell organisasjon. Mm. Det det de jobber med. Men hvor stor del av problemet Erik Ten Hag? Det jo det de jobber med. Det jo det de ser på.
Mm.
Og jeg vet ikke.
Og hvilke spillere har eventuelt vendt seg mot ham? Hvilke er det? Er det de som skal ut? Er det de som ikke får spille og ikke gode nok? Er unge gutta kjempehappy? Er Garnacho og Maino og Høylund? Og er de gutta kjempehappy? De må på en måte finne ut hvem, hvilke, hvorfor, hva. Ja, hva skal vi med de som også... Det en... Her må man på en måte finne svarene med to streker under før man gjør noe. Og har man tiden? Ja, siden managementmarkedet ser ut som det gjør, kanskje man har tiden, men omgivelsene krever med det, vil ha et hode til slutt. Så det så vanskelig.
Og dette jo interessant, ikke sant, det du sier, fordi hvis den treeren foran da, de backer manageren, sånn skikkelig, de jo takknemlige, de har fått muligheter, og hvis Christian Eriksen, Casemiro, Johnny Evans, Anthony, hvis liksom den gjengen der er med på å forsure et miljø og synes manageren dårlig, så det litt irrelevant.
Mm.
De skal ikke være der.
Nei, det nettopp det.
Så det er jo veldig spennende tider.
Ja, jeg blir sånn, dette realiteten nå. Altså, det ikke en formdupp, eller det handler ikke om de 11 skadene lenger, altså... En seier på de siste 8. Hvilken manager i Premier League ikke i fare med de statistikkene som Ten Hag har levert det siste? Laget som ligger bak United på tabellen, West Ham.
Kjeppjageren, Moyes.
Altså, og det blir på et eller annet tidspunkt, så blir Ten Hag også hentet inn av virkeligheten. Og som jeg sier, han kommer til å bli husket som en fyr som ble slukt av... dårlig klubbdrift han også, men det bare veldig vanskelig å se for seg at det verdt risikoen å fortsette å investere i Ten Hag, for å si det på den måten.
Ja, jeg er enig, og så tenker jeg også at grunnen til at det ikke nødvendigvis en så stor risiko fordi det ikke Ten Hag som nå skal håndplukke spilleren spillestil, det det organisasjoner rundt.
Men de må jo, det noe greit, men de må jo finne ut av, står den for den fotballen som vi ønsker at vi skal spille fra inni oss perspektiv, måten han på feltet bra nok? Mm. Måten han håndterer spillerne på bra nok? Det jo disse parametrene han måles på. Mm. Kommer han her med gode overgangsvinduer, når han får den bistand han trenger, og bare fokuserer på å være coach, blir Manchester United da en bedre utgave enn hvis det for eksempel Potter, om det Tuchel, om det en helt annen enn. Det jo det de må finne ut av.
Mm.
Og det jo... Og de må jo bedømme han på hva de har sett siden de kom inn. Det det, det jo deres realitet, det det de har fått sett på nært hold. Og som du sier, Eivind, det han, uavhengig av skader og alt, de resultatene til Manchester United siden den gode perioden i februar, hører jo ikke noe steds hjemme.
Helt
altså, enig. Hadde dette vært i Real Madrid, hadde det vært i Vorsom, hadde vært ferdig for lengst.
Ja, og helt, det mulig jeg misforstod. Jeg mente, jeg er ikke like redd for å gå inn i et nytt overgangsvindu med samme manager lenger, fordi
det, altså,
det var kun ja. Det jeg hang opp i, at den risikoen ser jeg ikke på som like stor som før, fordi det at Mourinho og Van Gaal og Moyes og Solskjær og Ten Hag skulle få håndplukke sine spillere basert på sin spillestil uten en rød tråd, så skal neste manager komme inn og rydde opp. Det har man ikke råd til, men det tror jeg ikke vil skje under den nye strukturen og organisasjonen nå. Så derfor tenkte jeg bare at det ikke en like stor investering eller risiko å ta. Men de må få gode svar på de tingene. Jeg tror mange av spørsmålene de har... Unnskyld.
Ja, nå kveles du snart.
Nå er jeg snart ferdig. Jeg er så på stål der nå.
Jeg tror mange av spørsmålene de stiller vil de kunne ha svar på nå. Og så er det noen av de som de er nødt til å gå inn i en ny sesong med for å kunne besvare. Spørsmålet om svarene de har fått på de andre tingene er så tydelige at de uansett ikke trenger svaret på neste. Eller om det sånn, nei, vi vet ikke. Vi gir han litt av neste sesong også. Umulig å si.
Eivind, sveiv i gang en jingle.
That's football heritage.
Gikk for den i dag.
Ja. Og så var det greit.
Og du har jo tatt den også, Mourinho Sveis, ja. Den han tok i pandemien blant annet. Og bare jeg liker å... Eller Beckham, jeg vet ikke hva du foretrekker. At jeg
foretrekker egentlig Beckham, men jeg synes jo Mourinho var sterk på sin pressekonferanse, når det ble kommentert at ja, du har tatt hår, ja. Og så sier han, ja, og i motsetning til dere, så får jeg det tilbake.
Ja,
ja det var sterk.
Det er en god gutt.
Jeg håper det kommer tilbake, da.
Ja. En ting som også er, hvis vi går tilbake til Selhurst Park, litt inn i matchen, så er Bruno Fernandes ute, mister sin første kamp med skade, som er det helt elleville tall. Og det er så, også så tydelig når det er litt sånn symbolsk også at det er Casemiro som bærer dette kapteinspinnet, og er så dårlig og så uten å bli helt Roy Keane her med lack of leadership liksom på den banen uten Bruno Fernandes er altså wow
ja.
Det er helt sånn jeg satt der i andre omgang og spørte hvem av dere nå skal dra i gang denne gjengen hvem ut på denne banen er kapteinen her nå
Og det er jo egentlig mange emner der. Altså, Onana i mål, du har gode gamle Evans baki der, du har Casemiro, du har Christian Eriksen. Det er
lov som er til å ta plass. Men... Det er mange. Og det som er provoserende også, at det er til slutt en sånn, det er ingen ledere, og det er ingen som heller er skikkelig forbanna. Det er en sånn følelse av likegyldighet blant de som, eller for meg som ser, så føler jeg at spillerne, det er liksom ikke så nøye. Og det er, jeg er ferdig med forbannet, det var bare trist.
Ja, for jeg, som jeg sa, jeg så på en måte ikke noen mytteri, men det bare en sånn kollektiv svikt. Mm. Alle 11 er veldig, veldig dårlige ut på der, da. Og, ja.
Men det er ingen som skjeller ut hverandre, det er ingen som ryker i tottene på hverandre, eller mister helt, og det er
flott.
Jeg vil heller at du skjeller ut og er så forbannet, på lagkameraene dine, når du presterer så dårlig, enn at du løper rundt og på en måte er sånn.
Ja. Ja, og sånn sett var det befriende når Amrabat bare dundrer ned han Palace-spilleren der på tampen, bare sånn for det er liksom noe da! Sånn, så nei.
Så må fansen få ros da. Det er absolutt. Faktisk stort det de leverer gjennom TV-skjermen på 0-4 mot Crystal Palace.
Ja, det er for stort. De spillerne fortjener jo ikke i det hele tatt. De er bra, ass.
You're listening to Uno, your number one podcast on Manchester United.
Hello, Andy.
Hello, lads. Nice to join you all.
It's lovely to see you. How's your morning?
It's fantastic. It's one of those mornings when things are so bad that it completely alters my working pattern. And I get phone calls like, hi, Andy, it's Melissa from the BBC. Would you come on tonight to talk about the current situation at Manchester United? It's a 1 hour special. You know, it's one of them days. It's things are pretty bad, and I'm sure we're going to talk about it.
Yeah, because Andy, David Moyes had his moments at Goodison Park. Jose had his moments at Anfield. Ole at Watford. Was yesterday that moment for Erik ten Hag?
I spoke to Ole last night, by the way. I thought that might be of interest. He's in Paris for the Champions League semi-finals. But he did watch Manchester United. Next question, we'll move on. So it's a good point that you make. I think Moyes, that was when we knew there would be no Champions League football. Van Gaal, I think we knew in December because Mourinho was being courted in the January. So the circumstances are completely different for all of them. With Ole, when he lost, I think it was 5-7, it looked like that slide could not be stopped. And I remember the morning of that Watford game, I got a message from John Murta. And I can say this now because he's just left the club. Hi, Andy, how are things? And I thought, this is a bit unusual. He's seen how the land lies because he probably knows that Ollie's going to lose his job today. With Ralf Rangnick, we knew after one day that wasn't going to work out. Now, with Eric, I honestly cannot say if he's going to keep his job or not. And I speak to lots of people there. I do not think a decision has been made. And previous managers have lost the job for far less. Because this is an absolute disaster what we're watching at the moment. But there is a confluence of events, including Ineos coming in, including fans not wanting yet another change. And to be fair to Eric, a horrendous injury list. And it all plays into the mood of what's going on. You sort of think if they lose every game this season, which could easily happen, by the way, because Arsenal are not bad. Newcastle are in form. Brighton always cause Manchester United problems away. And then there's a small matter of a cup final against the 1-1-5s. It's really, really difficult. And if there's a slump where it just looks like the players have given up, pretty hard to get that back. But you know, when I saw Eric do his interview with Gary Neville the other day, I thought, okay, I agree with this. And I spoke to Gary about interviewing him, and he said, yeah, it's difficult to interview him because his English is not perfect, but it is very good. It's certainly better than, you know, my Dutch. And you can see he's got clear ideas. He doesn't want to walk away. Jose wanted to finish. Louis was deluded. But that was when expectations were higher. Erik ten Hag genuinely feels that he can turn Manchester United around. And part of me hopes that he's right. But on a morning like this, you know, I've got friends of mine, and I'm sure you're all the same, going, he has to go. I'm sick of him. One mate's just messaged me from Thailand where he's on holiday. And he said, I will fly back now to Manchester and cycle him back to Holland if that's what he wants. I've had enough. This is absolutely S-H-I-T. And this is someone who's watched United home and away for years and years. So it's complicated. The mood inside the dressing room is low. I knew that was coming yesterday because my sources knew it was coming. I knew that Burnley were going to have more possession than Manchester United because that's what those on the inside expected. So it's really weird that they almost know what's coming. And yesterday was compounded by Harry Maguire's injury because he's been one of the best players. Bruno Fernandes has been just about the best player. So he's missing 12 players, and maybe five of them would have started last night, maybe six of them. And then he met a Crystal Palace team, totally rejuvenated with a new manager, with some very talented players. I mean, they beat Manchester United at Old Trafford when they weren't rejuvenated earlier on in the season. So it's a very complicated time. I can't wait for the season to finish. And yet, you know, I'll go to Wembley thinking there's a 10-20% chance United can win it. I spoke to members of the coaching staff who've said to me, we can do anyone in a one-off game. And they can. We saw that against Liverpool. I mean, imagine if the season finishes with a Luke Shaw last-minute winner at Wembley. We've got to have some joy this season. It's been absolutely terrible. And it's so frustrating. And it's very complex. So within the dressing room, you have a team assembled by several different managers. The mood is not good at all. You've got different cliques within the team. This idea that the manager has lost his players is not really true. Among the staff, you have huge uncertainty. They don't know if they're going to have a job. Benny McCarthy does not know if he's going to have a job in 6 weeks' time. So Erik ten Hag, if he loses his job, is going to be paid off massively, millions. The people underneath him, they will not. And these are people with children, with families. They don't earn huge amounts of money. And then you've got the regular staff who've just been told your usual trip to Wembley is not happening unless you pay for it. And I'm getting a very mixed reaction to that. I'm getting people going, great, this is, we need to be lean, a lean machine. And I'm getting others who I respect saying, the Glazers always honored this. This is my excuse to my wife or husband about why I work these ridiculous hours, because at the end of the season, you can actually come on a trip to Wembley with me and feel special, feel a bit of that Man United gold dust. My partner works for Man United. Here we are with a nice suit on. We're going to Wembley. You know, I speak from, my dad used to go on these trips because of who his partner was, and he loved it. Did he deserve a ticket over someone who'd been to all the games? Probably not. You know, so this is, it's really complex. And Ineos have come in saying, we're cutting, we're cutting, we're cutting. And the mood is very, very mixed because fans are like, great, new, Jason Wilcox, Dan Ashworth, Omar Bereda. There's no guarantee that these people are going to sort it out either, because we've been through this cycle 5 times. I am actually pretty optimistic that Ineos will get things right. But as Sir Jim Ratcliffe said, patience, because it's a real, real basket case of a football club at the moment.
Can you tell us a bit about what's been going on behind the scenes with Ineos, Andy? We've seen lately with Stewart and Beatty going, and that every player is for sale.
Yeah. Okay. So I spoke to Patrick Stewart. He did get offered the chance to stay as a general counsel. Spoke to him 2 days ago, and he decided after 18 years it was time to move on. And I spoke to Cliff Beatty. Those two are proper football fans. You know, Cliff's a Newcastle United fan, but he's a proper football fan. And I like that. They get what it's like to go to a match and to support a team properly. And he too decided, time for me to go. John Murta, he could have stayed in a lesser role. So these people are like, you're the main man, actually. You can keep your job, but you're going to be demoted by 2 or 3 positions. Ineos, I've met Ineos. They're determined to get it right. And they're, you know, Jim Ratcliffe is very, very, very successful. He's the richest man in Britain. And that's not because he inherited a load of land from the King of England. It's because he came out of a working class background and has his way of doing business. And we're now seeing that. So that email on Friday, these dressing rooms are not good enough in terms of the cleanliness. That shows the attention to detail. Ineos have got money. The problem United have got, and every other club, is you're not allowed to spend it because of financial fair play. Because United have spent so badly. You know, if you buy an Antony for 80 and get it wrong, it massively complicates what comes next. So I think United will come out of it okay, because the club are so big, because you've got 74,000 crowds, because the academy is really good. I think what happens now is the main questions are, what happens to Casemiro? The huge earners, what happens to Varane? So already you're getting Anthony Martial, who also has huge wages. You're clearing these off the books, which frees up money to bring new players in. But someone said to me, we buy a 50 million player, are they any better than what we've got? And, you know, Mason Mount is a 50 million player. Nice to see him play football last night. he was marginally better than the terrible performances around him. And then you're up against not just your Manchester City, but Crystal Palace have got money. They've got rich owners as well. United should rise again. I can remember coming to Oslo in 2019 and going to the Scotsman, and it was a terrible end of season. I think it was Huddersfield Town. I came with Andy Cole. I was like, it's not going to be this bad again. And it is. It might even be worse.
But what's your gut feeling about the manager?
That he'll stay. Yeah, I might be wrong. But I do think he's got a clear plan. People have said to me, whatever you think about him, he's ultra professional. He's used to working in structures. He doesn't want to lose his job. When Bayern Munich are coming in for him, this isn't a joke. They rate him. So he's managing at a very complicated club. And he's got to be doing better. And his idea is that once I get the right personnel in, this is going to click. And when we're all fighting, we saw what happened last season. And the football's good. So I'm watching these wild games of football at Wolves or Burnley and Sheffield United. And it's horrible. But I can also remember people saying under Van Gaal, let's just go for it. Let's just attack. I want to be entertained. Well, we're being entertained. but there's a huge but here. What people really want more than anything is to win. Win, win, win. So we've had so many dramatic games this season, and it's driven me mad. You know, I'm at Stamford Bridge and you're there and I'm in the press box and I'm trying to hide my celebration because you've just beaten Chelsea. And then, no. And that result may be so costly. I think it would be a huge failure if United don't play European football next season, even the Conference League. I would have that over no European football. It's more games. It's more practice for the young players. It's more revenue. You know, United are selling out every single game. So even if we get into the Conference League, may even draw a Norwegian team for the first ever time, then Old Trafford would be full. But at the moment, it doesn't even look like we're going to get European football unless Luke Shaw rises after 89 minutes against City. Bang, we're in the Europa League.
I know you, Andy. You just want to go into the Conference League because you want to go to grounds you've never been to before.
I do. Yeah. I'm looking at countries going Manchester United, in Liechtenstein, yeah. In Latvia, in Norway. Isn't it mad that United have never played a game in Norway competitively? Crazy. So, yeah, I am, because it isn't just about the game. And I couldn't go to Palace last night. My trip was booked, and then the Premier League changed it to a Monday, and I had to finish United We Stand Off. And there are other things in life, like families and stuff like that. But I spoke to my mates on the coach back to Manchester last night, and they will have actually had a good day out, even though the team have been beaten 4-0. I know alcohol can numb some of the pain, but they're all like singing along. You saw the United end at the end. It's really defiant. It isn't just about glory, glory. And even when the team were in the second division, still the best supported team in England. I know Norwegians who support Manchester United, not because they won anything, but because of the Red Army in the 70s, taking 12,000 to York and to Oxford. It's not just about the glory. And I'm smiling a bit, but I'm frustrated like you are, because I thought that Palace 2 years ago, when we saw Ten Hag for the first time, was a low point, and it's just getting worse and worse. And Arsenal are brilliant. Newcastle are playing brilliantly. The only way out of this is you get back 3, 4, 5 players. And that actually can happen. The team in the FA Cup final could actually be a really strong one. But.
Okay, Andy, thank you very much. Have a nice day. Try to have a nice day.
I'll try to have a nice day. I'm already getting messages, you know. Hi, Andy. Can we speak to you about how terrible United are? Why don't you ring me when we're good? All the best, everybody.
All the best, Andy. See you soon. Thank
you, Andy. Mountains are there to be climbed, aren't they?
Interessant. Ja. Mye vi kunne tatt tak I her, men vi nærmer oss jo slutten. Mm. Og jeg synes jo, for å prøve å avslutte på en litt sånn positiv note her, Ralf Rangnick snakket om den hjerteoperasjonen, som vi har stadig refererer til, fordi vi føler at han hadde veldig, veldig rett. Men pasienten ligger jo på bordet her. Vi skal ikke glemme det, altså. Det er jo det som lyset I tunnelen, og legene strømmer jo til her, så fort de ferdig med sine hager. Så,
nå du
ja,
sterk. Da. Nå
du sterk. Ja, men det ja.
Men du lurer på, hvem kirurgen?
ja... Ja, ja.
Ja. Ja, det
jo, egentlig.
Ja.
Hvem eksperten her? Ja.
Ja.
Men det får vi ikke svare på I dag.
Men fint som alltid med Andy, og det på en måte styrker litt den mistanken vi har hatt, eller at det ikke liksom et opprør her. Det føles ikke sånn.
Nei. Jeg har sagt I podden her før, og som jeg med fortsatt stor selvsikkerhet kan si at det stadig flere som ikke nødvendigvis tenker at det riktig manager som sitter her, men det ikke noe tegn til mytteri. Så det gir mening det, og det jo mer at det ikke evner enn at det ikke vil. Det jo den følelsen man til stadighet sitter igjen med.
Skal vi ta noen kjappe spørsmål før vi runder av?
Ja.
Det går jo mye på Ten Hag da. Har monstret offisielt slukt Ten Hag, spør Mathias. Det noe lys I enden av denne tunnelen, spør Torstein. Hvorfor skal man ha troen på Ten Hag? Solskjær inn før cupfinalen. Ja, det stort sett det går I. Og
jeg der nå, at jeg på en måte aksepterer og anerkjenner begge løsninger. At han går, og at han blir. For jeg føler at hvis han blir, så har Ineos sett de trenger å se. Da det en bekreftelse på at manageren gjør de riktige tingene, men han har ikke redskapene, og han har ikke den støtten han trenger for å få det til. Ryker han, så har Ineos, som vi må på en måte ha tillit til enn så lenge, da har de sett at dette her holder ikke mål. Og da aksepterer jeg, eller har jeg forståelse for uavhengig av hvor de ender. Det vel egentlig der jeg står akkurat nå.
Jeg velger også å ha tillit til at en eventuell avgjørelse blir tatt på riktige premisser. At det ikke en eventuell seier mot City FA Cupen, eller det ikke den fryktelige rekka United inne I nå. At det ikke bare resultatene, de må se det hele bildet, de må grave I all driten, få svar på alt de lurer på, og den avgjørelsen de tar basert på det, den kan de ta uten at jeg skal på en måte blande meg opp I det. Jeg har tillit til at de tar det på riktig grunnlag.
Mm. Fredrik skal ikke blande seg opp I det.
Nei.
da sitter du og... Nå puster han lett
av. Så Jim må bli lett av, tror jeg.
Nei, nå kan hun sove godt. Fint vet, skygge banen.
Ja. Det var sånn det hørtes ut.
Ja.
Nei, det var sterkt. Ja, ja, ja. Bra å gå ut på den.
Ja.
Ja, vi kan gå ut på en fin måte, fordi vi har faktisk ikke finnet bare en vinner av Trondheim på Trondheim-konkurransen vår, men to.
Ja.
Det var så mange sterke kandidater, og jeg og Fredrik brukte så lang tid på å bestemme oss, at vi har rasket sammen to billetter til. Så to verdige vinnere, vil jeg si. Det var vanskelig å velge, men Kristoffer og Marie får to billetter hver. Marie skal ta med sin 8 år gamle farfar, og Kristoffer og familien skal få et velfortjent avbrekk etter at en syk eller har en syk datter der. Så gratulerer så mye, og så håper vi at... Nå har liksom Uno og supportklubben gjort sitt, og så må Manchester United gjøre... Mm. Og får de ta det herfra for Lerkendal.
Ja.
Ja.
Vet du hva jeg tror? Det ordner seg til slutt.
Ja,
vet du hva?
Pasienten blir frisk.
Ja, til slutt så ordner dette her seg. De gjør det.
Ja. På et eller annet vis.
På et eller annet vis ordner det seg, og nå prøver vi å gå ut I været og tenke på noe annet. Skal vi gjøre det,
ja? Ja, takk.
Vet du hva? Nå tenker vi på noe annet. Det mitt råd I dag. Tenk på noe annet. Kos deg. Kjøp deg en is. Takk for at du hører på, Uno. Vi høres igjen om ikke lenge.
Thank you. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.